Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Početak ove nedelje, kada je bar pozorište u pitanju, obeležila je premijera predstave Balkanski špijun na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Tačnije, premijera je bila 1. oktobra, reč je o komadu Dušana Kovačevića u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Čuveni lik Iliju Čvorovića u predstavi tumači glumac Ljubomir Bandović, i to odlično, dok njegovu sestru bliznakinju Đuru igra izvanredna Dušanka Stojanović-Glid, koja će nam danas u emisiji govoriti između ostalog i o tome koliko je bio za nju izazovan ovaj glumački zadatak. Dan kasnije u Jugoslovenskom dramskom pozorištu bilo je reči o još jednoj velikoj glumici. Predstavljena je knjiga o čuvenoj Mariji Crnobori, knjiga koju je napisala Jelena Lužina u izdanju Istarskog ogranka DHK iz Pule, nosi naziv Marija Crnobori, eseji o fragmentima. Marija Crnobori je bila član prvog ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta i jedna od najznačajnijih glumica Jugoslovenskog pozorišnog prostora. I na kraju današnjih maski najavit ćemo jednu premijeru večeras u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Najpre da se zahvalim Dušanki Stojanović-Glid što je ovde sa nama. Znam da je veoma umorna danima. Evo, već se igra predstava Balkanski špijun, i to, sudeći po reakcijama drugih, veoma uspešno. Šta kažete vi?
Pa evo, ne mogu još da se distanciram skroz, a imali smo jedan maraton sa Balkanskim špijunom. Lepo je kada je sala puna i zaista kada postoje te stand-up ovacije. To je u pozorištu vrlo retko, ali nije očigledno nemoguće. Predstava nije rađena da bi zasenila bilo kakvu prošlost, da bi zasenila vreme u kome je taj komad napisan, 83. godine. Predstava je jednostavno, da kažem, svevremena, zbog toga što socijalna paranoja i zapravo ni ne postoji, nego samo postoji jedan strašan pritisak na ovim prostorima u kome običan čovek, normalan čovek može da bude školovan, ne mora da bude visoko školovan, jednostavno trpi slugerajski jedan teret sistema koji je ovde uvrežen, pa mogu sad već reći, vekovima.
Kao što ste rekli, Dušan Kovačević je napisao 1983. godine i proizvedba je bila u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u režiji Dušana Jovanovića. Međutim, nekako kultni film Balkanski špijun je nešto na što se svi referišu, pa svi znaju replike iz tog filma. Brata Ilije Čvorovića u ovoj predstavi tumačite vi, odnosno Đuru, njegovu sestru bliznakinju, a u filmu je bio to Zvonko Lepetić. Dakle, svi znaju i bili su iznenađeni u momentu koncepcijom kada su čuli da ćete vi to igrati. Ne zbog toga što vi to ne možete, naravno, nego zbog te same ideje. Kako, da li je vama bilo čudno?
To pitanje da li nešto možeš ili ne možeš, ja uvek mislim da ne mogu. A ne samo za Đuru, nego za bilo koji novi komad koji mi se učini složen i kompleksan. Međutim, ovo je bilo toliko atraktivno i zapravo toliko nepredvidivo i vrlo i na neki način suptilno da Ilija Čvorović nema brata, nego da ima upravo sestru, i da je taj blizanački odnos toliko metafizički i da njihova zajednička slabost prema autoritetu u stvari nadrasta u jednu psihopatološki odnos prema tutorstvu. I zato je moj Đura ili ti Đurđa Čvorović dobila je osobine koje u stvari duboko u meni žive i koje se naslanjaju na jedno nasilje koje duboko osjećam u sebi zbog tog permanentnog pritiska koji mi kao nekako sistemski doživljavamo. Ja od mladosti imam potpuno isti, istovetan osjećaj. Nekada je to u vreme kada je pisan ovaj komad bio Informbiro. Ljudi su se sada tada potkazivali i, da kažem, odavali ili drukali jedni druge prijatelje, komšije, kumove. A danas možda nije tako, takav način, ali je samo u drugom ruhu da se jednostavno potkazuju u stvari u nekoj izdaji, odlazivši u ovu ili ovu partiju, promenivši je i samim tim izdavši sopstvene ideale ili izdavši na kraju krajeva nešto što je etika i moral i nešto što čoveka čini čovekom.
Dušanka, to nasilje permanentno u svima nama, da li mislite ili kao nešto što je deo sistema, znači, ili je to stvar individualnog osjećaja?
Pa jeste sistemska stvar. Samo je pitanje čovekove izdržljivosti, da li posustane i zaista hoće da uzme stvar u svoje ruke i da poludi i propadne, da ga proglase ludim ili da ga zatvore, ili da se jednostavno skupi, kao što verovatno mi činimo, u neke svoje mikrosvetove i ignorišemo jedan haos, jedan horor, jednu diktaturu zapravo, jednu psihološku diktaturu i mi se sad svemu tome smejemo. Mi jednostavno više nismo sposobni da imamo te sindrome koje Čvorovići imaju, a to je da se oni uprkos tome bore. Zato to jeste tragedija i zato to jeste apsurd, zato što taj ti mali ljudi, ti dobri ljudi, ti čestiti ljudi koji su junaci i antiheroji balkanskog špijuna imaju taj vitalitet koji se naravno završi tragedijom ili ti srčanom eksplozijom, ne može to dobar čovek da izdrži.
Ali u postavci Tatjane Mandić-Rigonat taj mali čovek, da tako kažemo, odnosno svi u komadu su žrtve. Ona ih je postavila tako da osjeća prema njima i simpatiju i ne ismejava ih. Ona ih doživljava zaista kao žrtve društvenog poretka, onoga što ih čini da tako postradaju. Ima ljubavi prema njima.
I Duško Kovačević ima ljubavi prema njima. On kada je napisao taj komad, on je to na papiru što je. To je sasvim drugačije. Ja sam se zaista samo tada suočila, jer svi ostali mediji, pogotovo kinematografija, oni preuzmu, kako kažem, primat. I onda zato to uđe tako nekako u pore naroda kao replike koje se ponavljaju. To je oprostit će ti Đura što te je tukao i tako i nekako Jugoslavija zna te prosto te replike. Ali oni su odbranjeni od strane pisca zato što oni i tada imaju potpuno iste probleme koje imaju i danas. Samo je tada su ljudi padali zato što su bili prognani na Goli otok ili su bili iz toje te političke klackalice koja je bila između Rusije i Jugoslavije. Hoću da kažem, danas je Srbija u nekoj poziciji u kojoj više se ne zna ko je protiv nje i protiv koga je ona. Mi smo u jednom permanentnom konfliktu sa celim regionom, ali mi uprkos svemu tome održavamo i trgovinu i sve što mora da se održi da bismo mi preživeli sa tim preskromnim prihodima koje mi svi zajedno kolektivno zarađujemo ukoliko neko nema svoj privatan biznis koji je uspeo da napravi preko državnog aparata.
Da, ali morate priznati, kada, evo, spominjemo film Balkanski špijun, pa to je period Informbiroa, mi možemo samo o tome da pričamo kao nečemu što nismo doživjeli i da osjećamo neku vrstu saosećanja prema glavnom junaku. Ali ovakav Balkanski špijun je deo nas danas. Mi ga zaista preživljavamo.
Da, mi ga apsolutno živimo i zato je ova predstava dobije taj, tu veliku nagradu publike koja je identifikovana zapravo sa Ilijom. Mislim, mi smo svi Ilija Čvorović na jedan određeni način. Zato što ta, kako kažem, a već sam to i rekla, samo da nađem neku novu reč, ta agresija koju mi svakodnevno dobijemo putem medija, taj jedan, ti elektrošokovi nas u stvari ili dovode u situaciju da se time trujemo ili nas dovode u situaciju da se iz toga isključimo. I to je jedini naš mogući spas. Inače možemo od jutra do sutra da citiramo šta se govori na televiziji ili u novinama i da se čudimo čudom zašto se time uopšte bakćemo. Ilija je čovek koji se hvata u koštac sa sistemskom nepravdom, sa socijalnom nepravdom, sa svim mogućim nepravdama, fiksirajući svu mržnju ili ti svu svoju, da kažem, svoju...
Nemoć možda?
Pa nije on nemoćen, on je jednostavno samo fiksiran da je pronašao svog neprijatelja i samim tim i svoju žrtvu. I on se čovek upusti u jednu potragu, u jednu špijunažu, u jedno ludilo u koje uključi svoju sestru Đurđu i nas dvoje zapravo napravimo taj, da kažem, špic nedužnog čoveka. U stvari mi dovedemo do toga da i nedužan čovek danas može da strada ako čovek dovoljno poludi.
Nedužan čovek je mogao da strada i u onom periodu kada je bilo reči o Informbirou. Da. Ljudi su iz ljubavi stradali.
Jeste. A sada je to naš podstanar Milutin Milošević, koji je predstavnik jedne generacije koja je pokušala da se snađe u svetu, koji se vratio ne bi li nešto napravio u svojoj zemlji, i naleti na Čvoroviće, koji apsolutno svu svoju, kako smo nabrojali, nemoć, socijalnu paranoju, egzaltaciju, što su otkrili svog krvnika, zapravo i žive sve svoje strasti na njemu.
I svi su žrtve u stvari.
Pa svi su žrtve, naravno. I kćer Sonja, koja se tek zaposlila, koju tumači Katarina Marković, i supruga koju tumači Nela Mihajlović, i Milutin Milošević, kao što sam rekla, i Vanja Milačić, koja nam predstavlja sve medije, sve vesti uz pesmu Večite mladosti, naši muzičari, naša rediteljka, i to je jedna predstava koja će očigledno biti i dugovečna i svevremena, i ona jednostavno, mogu da kažem, ceo region u stvari podseća na to kakva je posledica svega onoga što u stvari niti u jednom životu ne može da se izbegne. A to je i siromaštvo, i beda, i rat, i apsolutno sagledavanje koliko je svaka vlast strašna vlast. Mi jednostavno nismo evoluirali da taj naš komunizam zaista prema svima bude blagorodan, da ljudi budu jednaki i da ne postoje tolike socijalne razlike. Možda ne baš kao u Švedskoj ili kao u zemljama visoke zapravo socijalne svesti, ali baš ovako nisko da padnemo i toliko da se strovalimo u, neću reći ništa drugo sem blato, je zaista poražavajuće za naše sugrađane, za naše ljude u Srbiji. za nas Srbe.
Dušanka, ko je Đurđa?
Đurđa je jedna usamljena i jedna dobra žena koja jedino na svetu što ima, ima svoga brata. Ja sam ismislila neku biografiju koju uopšte ne znam da li je baš zanimljiva za auditorijum, ali...
Da čujemo.
Pa ona je otprilike kao babica koja radi neko skraćeno radno vrijeme zbog i šajati po gradu i gleda gde su niže cene i gde su akcije i dovlači u tu kuću Čvorovića sve što može da im pomogne. Iz nekih nepoznatih razloga naoružana je nekim nasljeđenim pištoljem koji drži u kesi i ima dobro srce i lude misli. I jednostavno Ilija je, neko voli zemlju, neko voli Boga, neko voli majku, a ona voli brata.
Poštovani slušalci, ovo su Maske. Nastavljamo priču o balkanskom špijunu. Sam naziv balkanski špijun itekako korespondira sa ovim vremenom. Koliko je špijuna oko nas? Dušan Stojanović Glid igra u predstavi Balkanski špijun, čija je premijera bila, kao što ste čuli u prvom delu, koliko ste nas pratili, u ponedeljak 1. oktobra na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu, u režiji Tatjane Mandić-Rigonat, naravno poznati komad Dušana Kovačevića. Ono što meni svakako je interesantno, što nekako ova predstava je trebalo da se igra na velikoj sceni Narodnog pozorišta, Dušanka, toliko je bilo interesovanje publike za ovu predstavu, zaista. I kao što ste rekli, ovacije su bile. Ja sam bila na jednom od izvođenja, zaista je bilo fantastično.
Pa 150 godina pozorišta je zaista nešto, je li tako, obavezujući vek i po jedne od najvećih kulturnih ustanova. Ona je trenutno pod skelama, velika scena ne radi, ceo Trg Republike je razrovan, dobro otvoren je, hvala Bogu, muzej, ali ne može se pozorištu prići. I to će proći, samo je loš tajming. Vi me pitate da li to špijuni su oko nas. I sad, kao mi znamo, više ne postoje špijuni. Ko šta ovde ima da špionira, šta ovde ima, ovde se sve zna, mislim. Šta bi sad mi mogli još dodatno da saznamo. Nego samo treba da nekako sad postoje neko ko prikriva slučaj. I tako da mi zapravo trenutno u pozorištu imamo jednu tehničku službu, jedan ceo sektor koji u stvari ne radi za nas, nego radi protiv nas. I to je definitivno tako, to sam sada u ovih poslednjih 15 dana naprosto razotkrila, zato što tehnička služba kao da štedi državni novac, ali ne znam gde ga preliva. Pa sam pitala našeg upravnika Dejana Savića da li bi bio uznemiren ako bi došla neka spoljna kontrola da vidi gde taj novac otiče, da li bi to nekoga jako potreslo ili uznemirilo, da li to ide na neka putovanja ili to ide na, ne znam, pa moram reći i zadovoljstva, ili ide na nešto što svakako ne ide u prilog pravljenju jedne predstave. I sad, rekli bi da je komad ostavio jako snažan uticaj na mene, pa sam ja sama podlegla jednoj paranoji. Ali moram reći da je ovo gotovo... Ja naravno nisam dobila nikakav odgovor na to postavljeno pitanje i verujem da ga neću dobiti nikada. I mislim da čovjek ipak treba da ide i da pita. I da... čak i ne dobivši odgovor, može sam da zaključi na osnovu toga. Jer svako ko ima čistu savest, apsolutno nema problem da odgovori bilo kome, bilo šta.
Ali Dušanka, kada smo već na terenu paranoje, zar nije opasno donositi zaključke razno razne, a da nisu utemeljeni na činjenicama? Šta su činjenice? Činjenice su...
Pa znate kako, činjenice su u stvari uvek verovatno i neka pretpostavka ili ti sklapanje tog nekog mozaika, jer je nemoguće da toliko stvari propada i da mi to vidimo i da mi to osjećamo na sopstvenoj koži, a da pritom nešto drugo se razvija što je potpuno glupo i mi smo ubeđeni, potpuno nas ubede da je to sasvim okej i to se definitivno događa i to se odvija paralelno i mi se sa tim mirimo i tako je isto sa staračkim domovima, osnovnim školama, srednjim školama, fakultetima. Sve što je privatno, trenutno je, ja koristim te usluge. Znači, ceo socijalizam i sve ono što je on obećavao i u čemu sam ja odrasla, u čemu su živjeli moji roditelji, to je sve jednostavno bila jedna fantazija. Da li je tu bilo činjenica? Pa bilo je. Imali su zdravstveno osiguranje, imali su svoje knjižice, plaćali su državi. Ceo celcati, koliko su ljudi radili? Po 50 godina, po 45 godina i jednostavno sve moraju danas da idu privatno. Ja koristim usluge svih privatnih službi koje sam nabrojala. Tako da to poverenje koje nama država nudi je malo, nestabilno, nesigurno, prevrtljivo, na jedan određeni način opasno. I mi da bismo se od svega toga zaštitili, mi ili moramo da izaberemo izmišljenog neprijatelja, ili moramo sa svega toga da se skinemo i da budemo apsolutni okruženi samo onim što nas čini sretnim i zdravim.
Ali izmišljeni neprijatelji postoje da bi se sakrili pravi neprijatelji. To je uvek tako.
Pa ovaj balkanski špijun koji je izašao 1. oktobra, on zapravo ni ne podriva paranoju. On kao da govori da čovek je prirodno otrovan ovim u čemu živi. A kada sam rekla izmišljeni neprijatelj, da bi postojala drama, da bi postojala tragedija i da bi postojala komedija, junak mora nekoga da izabere. I to najčešće bude pogrešna osoba. I u tome je ceo taj konflikt, u svemu tome je taj humor i u svemu tome je zapravo to ludilo da ti ne izabereš pravu osobu. Verovatno u ovoj mojoj, da kažem, fantaziji ko je odgovoran u tehničkoj službi, ja sam sigurno, verovatno fiksirala pogrešnu osobu.
Ali činjenica je da su usred sezone skele oko Narodnog pozorišta i da velika sala...
Pa to svi vidimo, narod
da,
prolazi svaki dan,
da.
Vidi, mislim, svaki dan ko prođe vidi da je opsada, mislim, deluje kao da je bombardovanje.
Zato ja spominjem činjenice.
Tako da hoću da vam kažem, taj komad Balkanski špijun, on je naprosto svevremen na ovim područjima, a mislim i u celom regionu.
Tatjana Mandić-Rigonac se pozvala na konferenciji za novinare na jednu rečenicu koju izgovara Ilija Čvorović, ništa nije onako kao što izgleda da jeste i kako je to u onom vremenu drugačiju konotaciju imalo, a da danas reći ništa nije onako kao što izgleda da jeste je zdrav razum, potenciranje zdravog razuma.
Pa jeste, ukoliko onaj koji je upitan zaista može onda da napravi sebi mentalnu sliku šta je to što zaista jeste i koji je način da se on ili sa tim nosi ili da se iz toga isključi. To je, ja ne znam koji su danas metode. Ja zaista nemam ideju. Ja ne znam šta je to što može čoveka da danas i izbaci na ulicu. To naša deca nisu. Ja ne znam koliko vremena treba da prođe da se ono što kaže digne kuka i motika, kao što Ilija i Đura rešavaju sekirom i lopatom i pištoljem. Sad, ta tri, da kažem, rekvizita u pozorištu, oni deluju komično. Ali to su zaista ozbiljna, da kažem, oružja. I kada se kaže kuka i motika, to se jako tačno zna na šta se odnosi. Ja ne znam da li može da postoji trenutno. Volja je ubijena, apsolutno razoružana, da narod skupi snagu i hrabrost. Zato što je manipulacija toliko velika, a iz iste kuhinje, iz iste političke škole, iz istih metoda, iz istih načina koji nas dovode ne do samo socijalne i političke paranoje, nego do apsolutnog beznađa.
Pazite se kuda može da vas sve odvede socijalna paranoja. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Dušanka Stojanović-Glid, a razgovarali smo o balkanskom špijunu.
Daj mi sad, daj mi sve posao od 9 do 5, daj mi freelance bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. Jer tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoje avatar.
Pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Breskotopija?
Sinhronizovana mačija priča. Premijera 6. oktobar. Cineplex Delta City.
50. zlatni Bemus. Od 10. do 20. oktobra.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
27. međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Eko.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Tri
tri novice stare pred kuću su stale i kritikale. I Kato, i Pepo, i Jelo, i Tonicu debelo. Jedna da je takova, druga onakova, jedna bi se rađeni, druga se zna leni, treća sve za fraja, četvrta da ne valja, a sve da se pokvari i prvo da je bolje bilo. Tri nonice stare su kritikale od osme do polna. A kad je polne zvonilo, jedno je doma pođe bilo. Su dve ustale i
Čuli ste glas Marije Crnobori Velike, jugoslovenske glumice, članice prvog ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta. U utorak je upravo predstavljena knjiga o čuvenoj glumici. Knjigu je napisala Jelena Lužina u izdanju Istarskog ogranka DHK iz Pule. Nosi naziv Marija Crnobori, eseji o fragmentima. Mi ćemo sada čuti Jelenu Lužinu.
Ja sam Dubrovkinja. Obitelj je smatrala da su dubrovačke ljetne igre, koncerti, kultura, dio građanskog odgoja. I moj Dundo je mene odveo da gledam Ifigeniju na Gradac. Ja sam imala 5,5 godina. Ništa nisam razumjela. Ali je ta fascinacija, to je predstava na otvorenom bila, Marija igrala Ifigeniju u Gavelinoj režiji, ta fascinacija nečim što dolazi, nekim čudom, što dolazi iz dubine parka, pod svjetlom mjesečine, naravno reflektora, i dolazi do scene i počinje nešto govoriti, je ostala trajna. Moj praktični ujak, koji je bio filozof po obrazovanju, rekao je, ne, to nije ona, ona se zove Marija Crnobori, ali ona samo igra Ifigeniju. Dakle, naučila sam odmah, znači s 5,5 godina, razliku između imaginacije, odnosno kazališta, i stvarnosti. Do dana današnjega, kad god sam u Dubrovniku, odem na Gradac i uredno prođem taj put kojim je Marija Crnobori hodala kao Ifigenija, čak i sad. Dakle, ja sam je upoznala neposredno, gledala sam je po Dubrovniku kao djevojčica i tako, svi smo bili fascinirani njom, bila je nevjerojatno lijepa, bila je slavna, to je bilo nešto jako važno. Onda sam otišla u Pulu raditi i ona je dolazila često gostovati, budući da sam radila u firmi koja se bavila organizacijom kazališnih i filmski festival, je to bio onaj jugoslavenski u Puli. Ja sam je organizirala ta gostovanja i onda sam kao pratiteljica, jer sam tako htjela, išla s njom svuda i to tako je trajalo godinama i razgovarala smo o svemu i svačemu. Ja sam prvi put odlučila da ću joj napraviti monografiju kad sam imala 34 godine, mislim. I dovela sam njenog bliskog prijatelja Zvana Črnju, on je mene uzeo za ruku i odveo me u Beograd kad sam rekla da hoću raditi monografiju o Mariji. I sad još uvijek ne razumijem kako sam s 34 godine sam bila glupača jedna koja je završila fakultet i mislim ništa nije znala zapravo, jer nam treba odmak od profesije da bismo mogli zaključivati. I ona je vrlo pristojno saslušala tu. Tad sam prvi put ušla u taj stan Terazije 35 i pažljivo, sve fino, i odbila me glatko. Ja sam bila duboko uvrijeđena. Puno kasnije sam shvatila da je imala pravo i da me spasila bruke, i mene i sebe, da sam nezrela još uvijek. Ali naravno, odlučila sam da ću ja to jednog dana napraviti kad tad. I prije 30 godina smo se konačno našli u toj fazi da to kad tad treba početi, ona je odbila, nije htjela. Smatrala da to ne treba. Kome to treba? Sad gluposti. Polako sam je nagovarala, dugo desetljećima, ali nisam je samo nagovarala, nego smo razgovarale, razgovarale i razgovarale. I bile smo si bliske jako. Ona je mene zvala Jelena, ja sam nju zvala Marija. Ona je meni govorila ti, naravno, ja sam njoj govorila vi do kraja. Unatoč svim njenim upozorenjima da to tako neće, ona je za mene bila Ifigenija do kraja života. Dakle, ja sam dugo se spremala za ovaj posao, napisala puno, puno tisuće stranica prije toga, kvalificirala se, donijela je neke dokaze da znam to raditi, ona i dalje nije htjela. Pristala je tek nakon što sam joj napravila ja knjigu Životić i pristala je pod uvjetom da to ne bude dosadno pisano, jer te dosadne knjige niko ne čita. Dakle, bilo je teško dosegnuti taj kriterij njezin vrlo visok. Žao mi je što ona samo dijelove te knjige je uspjela pročitati, nije ju dočekala, ali ja znam da je ona zadovoljna time i to mi je jako važno.
Čuli smo večeras kada ste rekli, a to i znamo sami, da je Jugoslavensko dramsko pozorište bilo politički projekat.
Apsolutno.
I da je Mariji Crnobori naređeno da dođe ovdje.
Vidjela sam telegram, to je sačuvano u njenom. Niko je nije pitao da li ona hoće.
Kako je, šta vam je rekla, zanima me, zbog takve situacije? Kako je ona to doživjela tada?
To je složena priča, znate. Politika se miješala uvijek u sve i svašta. Uostalom i danas se miješa. Ja mislim da je danas manje uspješno. Ali Marija je počela 1940. godine u Zagrebu. I onda je igrala tijekom cijelog rata. I onda je igrala, radila je svoj posao k vragu, ne, bila je glumica. Ona je bila vrlo bliska, bila je to jedna romanca između nje i Ivana Gorana Kovačića, koji je 42. godine otišao u Partizane i tamo je zaklan, naravno, četnici su ga zaklali u Foči. Nju je Vladimir u Nazoru odveo Ivan Goran Kovačić da bi je Vladimir Nazor naučio čakavskim akcentima koji nisu istarski, kastavio. Dakle, to je bio taj anturaš, taj krug njen u kojemu se ona kretala. 45. godine je oslobodioci su ušli u Zagreb 8. maja i ona je bila prononsirana zbog same činjenice što je radila svoj posao do kraja, do sloma 45. A ne znam što je drugo mogla raditi. Diferencijacija je započela, ljudi su išli na sud časti, bilo im je zabranjivano da igraju i tako dalje. Ona je bila pod, bila je jedna, ona o tome nikad nije htjela govoriti. Dakle, ja sad govorim preko ovlasti koje je ona meni dala. Ali ispričala mi je detalj koji je jako zanimljiv. Dakle, onaj Vladimir Nazor, koji je general gubernator Republike Hrvatske, dakle, on je predsjednik Hrvatske, ne znam kako se to zvalo tada, piše u knjizi. Dakle, Vladimir Nazor dolazi nakon tog osmog, jedno dva tjedna ili tri kasnije u Zagreb, s Visa ili ne znam odakle su ga doveli, i dolaze dva vojnika ili policajca, to ne znam, u Hrvatsko narodno kazalište i traže drugaricu Mariju Crnobori i ona misli da je uhapšena. I oni nju smještaju u nekakav džip i voze je na Gornji grad, tamo je i sada vlada i voda je Nazoru. A Nazor, koji je otišao s Goranom, a vratio se bez njega, plače. Kad su odlazili, Nazor je njoj ostavio pjesmu koja se zove Oporuka i rekao joj je, ako se ne vratimo, ovo čuvaj, ali čuvaj u svakom slučaju, ako se vratimo, vratit ćeš mi je. Dakle, Nazor je ovom teatralizacijom, vrlo naglašenom, zapravo poslao poruku i ona je bila otad pod njegovom zaštitom. Međutim, godinu dana kasnije, 46. ove godine, kad je Branku Petrić srela, jeli, kad je Marija otišla u Rijeku, Marija je detaširana svim Nazorima uprkos u Rijeku, u pokrajinsko kazalište, koje ne postoji, koje treba osnivati. Ona je prva profesionalna glumica od Hrvatska u tom kazalištu. I tamo ostaje dok ne dobiva telegram odavde da se izvoli nacrtati u Jugoslovensko dramsko pozorište. Dakle, ona je bila, znala je osluškivati bilo vremena i bila je iznimno svjesna situacije u kojoj se nalazi. Imala je još jedan problem. Marko Fotes, koji je isto tako bio diferenciran i imao 2 godine zabrane javnog nastupanja. Ona je bila isplašena osoba i znala je, kako veli Marin Držić, da se valja zlu vremenu akomodavati. Dakle, mora čovjek znati kakva su vremena i prema tome se ponašati. Bila je silno racionalna.
I dobila je telegram koji se nije odnosio na Foteza, nego samo na nju. Ona je došla sama u Hotel Balkan. Fotez je došao godinu i pol kasnije. To je to.
Ko je bila Marija Crnobori po vama?
Mira Stupica je to najbolje definirala. Ona je rekla u jednom zapisu koji je krasan, u knjizi sam ga navela, nju su bogovi stvorili na svoju sliku i priliku, zato tako pametnu, tako lijepu, tako racionalnu, tako razumnu, tako taktičnu, zato da im služi. A trebala je služiti da prenosi njihov glas kroz sve te silne tragedije i čudesa koje je odigrala u životu. Dakle, ona je jedno čudo. Ona je nesumnjivo žena sa aurom, netko tko je krenuo ne od nule u svom životu, iz crne sirotinje. Znate, ova žlica koja je u knjizi, cijelo vrijeme se provlači ta žlica. To je vrlo stvarna žlica. Marija je to zvala mamina žlica. Ta žlica je s njezinom urnom na aleji tamo, na Novom groblju. Dakle, oni su sirotinja istarska emigrantska. Ta majka s troje sitne djece, sama, ide iz nekakvih Banjola, to je Bogu iza nogu u to vrijeme.
To je mjesto gdje je ona rođena.
Gdje je ona rođena, to je do Pule. I ona ide u Sisak, gdje je otac već prebjegao i uspio skrpiti nekakvu sobu i kuhinju. Stalno su živjeli u takvim sobama i kuhinjama. I ona ide sa troje sitne djece i nosi, možete sad zamislite situaciju u kojoj žena s troje male djece, od kojih jedno ima 10 godina, to je najstariji brat, Marija ima 2,5, a ova je beba. Dakle, ona kreće sa troje djece u taj Sisak. I sad je to teško napraviti putem, a ne znam kako, onda bi ilegalno preko granice, zato što je granica. I ona nosi sve što može ponijeti i nosi žlicu, jer mora hraniti nečim tu djecu. I ta žlica je selila s njima gdje god su se selili. Marija je 56. godine od jedne velike filmske nagrade koju je dijelila sa Mirom Stupicom, od tog novca je kupila svojim roditeljima koji su se potucali po bijelom svijetu od 22. godine, 21. Ona je njima kupila tu kuću u Banjolama. I žlica se tako vratila tamo odakle je krenula. I kad joj je umrla majka, Marija je žlicu uzela i donijela je u Beograd. I ta žlica je sada s njezinom urnom na Novom groblju. Mislim, ništa u ovoj knjizi nije slučajno. Eto, to je bila Marija. Netko tko tako cijelo vrijeme vodi računa o apsolutno svemu. Tko je to što je, pazite, njena sjajna autorska knjiga se zove Životić. Ja sam se uvijek pitala zašto Životić, ona stalno govori Životić, Životić. Ja sam izvadila to iz njenih tekstova. Zašto netko tko je tako uspješan, tako ne znam što sve, o sebi govori u deminutivu? Zato što je ona uvijek stajala s dvije noge, s objema nogama na zemlji i zato što je imala to što joj je usadila ta njena Istra i to siromaštvo u kojem je porasla. Imala je ono što Vjera zove pokornost. Dakle, ona je uvijek, nikad se nije zanosila. Uvijek je vodila računa o svemu i o svima. Uvijek se o svima brinula. Ona bi se meni javila da li sam ručala. Iz Beograda u Skopje. Mislim, brinula, ponekad je bila i naporna u svemu tome. Ali ona je smatrala da treba čovjek časno odraditi svoj posao, svejedno ili to gluma ili kuhanje. I da mora biti pošten, iskren, jednostavan. Brinuti o drugima, ne samo o sebi. Ovo je prokleta profesija, ljudi se zanesu pa onda odlijepe. Dakle, uvijek je brinula o drugima. I nikad nije mislila da je to što ona radi, Bog zna što. Ona je to naprosto radila, a radila je savršeno.
Čuli ste Jelenu Lužinu, autorku knjige o Mariji Crnobori, a ovu priču sada o Mariji Crnobori završit ćemo rečima Jelene Kovačević, koja je govorila i koja je naravno poznavala Mariju Crnobori i Jelena iz Jugoslavenskog dramskog pozorišta, da je ovom knjigom Marija Crnobori dobila novi vanvremeni život. I na samom kraju Maske, poštovani slušalci, najavljujemo jednu premijeru. Večeras na sceni Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta biće premijerno izveden komad Put oko sveta za 60 sekundi po noveli Vladimira Arsenijevića u režiji Mije Knežević. Evo šta je Mija Knežević rekla koleginici Miri Knežević.
To je jedna jako interesantna priča koja se dešava u 25 časovnih zona, odnosno u 24 postojeće časovne zone i ta plus 25 koja faktički ulazi u novi dan, a sve objedinjeno jednim minutom zapravo u kojem se radnja dešava. Dakle, u pitanju je jedan isti minut koji se u različitim časovnim zonama i na različitim krajevima sveta dešava, pa se onda stiče utisak da je zapravo to jedan ceo dan u pitanju i da smo proputovali svet od ujutru do uveče, zapravo za 60 sekundi. I to je onako što je bilo stvarno veliki izazov sada postaviti u neki dramski okvir i zapravo eto, to je bio i osnovni razlog što sam rešila to da radim, zato što sam negde ja i eto u razgovoru sa direktorom drame došli smo do zaključka da je to baš onako pozorišno, ima potencijal i uzbudljivo zbog te efemernosti samog medija i te uslovnosti zapravo da se uvek dešava baš u tom trenutku i to jeste negde glavna tema te predstave, odnosno te vladine pripovetke, novele, zapravo da se te sve priče dešavaju sada u tom jednom malom trenutku, minutu, a tu su naravno sublimirani čitavi životi i neka velika previranja, preispitivanja i tako dalje. To je tematski jako raznoliko i najjači su tu naravno sad ti motivi migracije i eto, to je ono što je nekako posebno važno za ovaj trenutak i posebno uzbudljivo da predstava govori o toj temi, jer se nalazimo sad u globalnom smislu su velike migracije u toku i baš negde taj potez tih istočnjačkih zemalja imaju veliki zapravo prostor u ovoj predstavi i eto, to je ono što se posebno nekako istaklo kao tema.
Poštovani slušalci, bilo bi ovo sve za danas. Vas pozdravljaju Ivana Marković, Vlada Penđer, Marija Vitas, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.